You're with SBS Radio.
Stampi grafiċi ta' organi mħassra u koperti minn xi ħam safrani minħabba ikel ħażin jistgħu jibdew jintużaw biex in-nies iwarbu l-ikel mhux tajjeb għal saħħithom magħruf bħala junk food. L-esperti tas-saħħa jgħidu li wasal iż-żmien biex il-junk foods jibdew juru twissijiet grafiċi bħal dawk li jidhru fuq il-pakketti tas-sigaretti biex tikber il-ġlieda kontra l-obeżità li fl-opinjoni tagħhom saret epidemija. Studju mill-Università ta' Melbourne u l-Kunsill tal-Kanċer fil-Victoria sab li l-użu ta' twissijiet grafiċi bħal pereżempju darsa mħassra jew qalb koperta biex xaħam fuq tikketti tal-ikel ħażin għas-saħħa jgħin biex itejjeb id-dieta tal-persuna. Bħala parti mill-istudju, 95 partecipant ġew murija stampi kuluriti ta' 50 oġġett tal-ikel differenti minn chips, ċikkulati u gallettini u frott, ħaxix u lews. Il-partecipanti mbagħad ġew murija numru ta' twissijiet tas-saħħa u mitluba jimmarkaw grupp simili ta' oġġetti tal-ikel. Fl-aħħar tal-esperiment kienu mistoqsjaw ukoll kemm xtaqgħu jew le li jieklu kull oġġett fil-grupp. Ir-riċerkatriċi tal-Kunsill tal-Kanċer Helen Dixon tajt li l-istampi grafiċi jaħdmu tajjeb għaliex ifixklu l-ħajra f'saħħitha fil-bniedem bħal dik tat-toma li l-ikel ħażin ġeneralment huwa assoċjat magħha.
What we found was that the most powerful messages were those that combined a negative image as well as a negatively framed message. We also found that positive messages with an image also had an effect, as did negative messages without an image, but the most powerful effect was that combination of a graphic health effect with an accompanying health risk message.
Barra minn hekk ġiet sorveljata wkoll l-attività tal-moħħ f'kull partecipant permezz ta' elettrodi b'konnessjoni mar-ras. Ġiet żvelat li t-twissijiet fuq it-tikketti qanqlu il-partecipanti biex juru kontroll ikbar fuqhom innifisom minn flok ma aġixxew fil-mument. Intant il-ko-awtur tal-istudju Dr. Stefan Boyd jgħid li r-riċerkaturi xorta għadhom ma jafux għaliex xi nies kapaċi jikkontrollaw ruhom iktar minn oħrajn.
Obesity has for a long time been regarded as a purely biological problem, and nowadays we understand that this is far more complex, that it has a lot of psychological factors as well. So we've also done research in the past looking into how easy it is to influence even financial decisions in obese people, and we find they're more susceptible to cues in the environment. So there seems to be something about general susceptibility to processing of environmental influences. But we can't really say whether this is the cause of obesity or whether people who have obesity then also display these issues. And so this is really an open question.
Id-dieta fqira jew ħażina tal-persuna u l-pis żejjed huma fatturi ta' riskju għal mard tal-qalb, il-kanċer u d-diabete tat-tieni tip. Il-kulleġġ tal-fiziċisti awstral-Asjatiku jwiddeb li l-kriżi tal-obeżità qiegħda żżid ir-rati tal-mard kroniku bħad-diabete u l-inċidenza tal-obeżità fit-tfal u persuni żgħażagħ qiegħda tikber b'mod rapidu. Ir-rati kemm għall-adulti u t-tfal effettivament irdupjaw bejn is-snin 1980 u l-2013. Iktar kmieni din is-sena l-kulleġġ appella lil Gvern Federali biex jagħmel priorità il-prevenzjoni u trattament tal-obeżità. Il-kulleġġ jissuġġerixxi strateġiji bħal pjan nazzjonali għal prevenzjoni tal-obeżità, taxxa fuq xorb biż-żokkor u limitazzjonijiet fir-reklamar ta' ikel u xorb ħażin għas-saħħa fil-konfront ta' tfal u żgħażagħ. Irrakkomanda wkoll aċċess għall-operazzjonijiet kirurġiċi li jnaqsu l-pis ta' pazjenti b'obeżità serja. Dr. Dixon mill-Kunsill tal-Kanċer ta' Victoria tajt li l-istrateġija għandha tinkludi wkoll li l-manifatturi jinfurmaw aħjar lil konsumatur dwar l-effetti ta' ikel eċċessiv u ħażin għas-saħħa.
Whereas we know that food marketers use packaging, you know, as a tool to promote junk foods using colours, words and imagery, our research says it can also be flipped around to encourage healthier choices with certain types of messages.
Tell us what you think. rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.